ہے زینب ہے شان، ہے زینب ہے شان، سجاد نے پوری زندگی وچ رو رو کے وین پائے، سجاد نے پوری زندگی وچ رو
سفر پھپیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
سفر پھپیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
چھپانے سن زخم جے
سفر پھپیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
کدوں کوئی ویر زندہ سی میرا لاشا اٹھاون لئی، میری غربت کے جنگلوں وچ جدوں کوئی بال مریا سی، جنازے اپنی پھپھیاں تو چکانے پہ گئے مینو،
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپھیاں دی پیشی دے
بازار چ اپنی پھپھیاں لئی کہ توں چاچا میں لے آنا، او دی بابا تو صدقے کس طرح پاس بن جانا، بڑا رو جدوں مجبے
پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
جگر اکبر دا ریزے تو چھڑایا میرے بابے نے، مصیبت ہور کی ہوئی اے سفراں وچ سکینہ دے، شمر تو بال خود آپی چھڑانے پہ گئے مینو،
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
ہوئی جد سنگ باری تے میری بھیڑا بچھڑ گئی، بڑا گئی اور ہاں لیکن صدا
پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو، سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو،
کتے پہچان نالے ہند اے زینب بڑھ لئی، جڑے دو چار دیوے سن بجھانے پہ گئے مینو
سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے مینو سفر پھپھیاں دی پیشی دے سنانے پہ گئے
وراجے کوئی نہ بچیا کتے جھولا کتے شیرا مسلح کدھر میں رکھیا ایویں دا دید چالی گھر بسانے پہ گئے مینو
شان ہے زینب ہے شان.